Tämänkertaisesta vierastamme on sanottu, että hän on ehkäpä Etelä-Amerikan tunnetuin suomalainen. Hän on toiminut 25 vuotta huumevalistustyössä Boliviassa ja Kolumbiassa. Hän on tavannut huumeiden käyttäjiä hämärillä kaduilla, vankiloissa, huumeiden tuottajia huumeviljelmillä ja monissa muissakin yhteyksissä. FIDA Internationalin lähetystyöntekijä Ari Joensuu, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Sydämellinen kiitos.
Toimittajana on Timo Tikka. Sinun nimesi yhteyteen liitetään usein sana kokapappi. Mistä se tulee?
No jotkut on muuttanut tuota nimeä vähän ja kyseleet, että kukapappi. Kokapappi saa nimensä siitä, että olen toiminut latinalaisen Amerikan ehkä tunnetuimmassa koka-lehden viljelymaassa nimeltä Bolivia. Ja tuolla alueella olen hyvin paljon ollut tekemisissä juuri näiden koka-viljelijöiden kanssa. Ja tästä johtuu, että jotkut sitten oivalsivat tämänkaltaisen yhtymäkohdan ja antoivat nimen kokapappi.
Olet ollut 25 vuotta siellä Etelä-Amerikassa, mutta tällä hetkellä olet täällä Suomessa. Minkälainen työ sinulla on FIDAssa?
Toimin tällä hetkellä entisen taikka virkavapaalla olevan Olli Pitkäsen viransijaisena. Ja vastuualueellani on kehitysyhteistyöpäällikön vastuu.
Olet, Ari, 57-vuotias. Nuoruudessasi kasvoit tuolla Pohjois-Suomessa ja sitten Lahden seudulla. Minkälaisia muistoja sinulla on sieltä lapsuudesta?
No tietysti Torniossa syntyneenä ja Lapissa, vaikkakin sitten puhutaan eteläisestä Lapista, niin sain kasvaa ympäristössä, joka on monella tavalla jättänyt omat jälkensä. Muistan varsin hyvin edelleenkin lapsuuteni talvet, jolloin olosuhteet olivat hyvin erilaiset, mitä sitten on liittynyt aikuisiällä vietettyihin vuosiin latinalaisessa Amerikassa. Perheessäni oli vanhempi veli ja sitten nuorempi sisar ja sitten perheen kuopus. Isä ja äiti toimivat molemmat hyvin merkittävissä tehtävissä tuolla Tornion alueella. Ja sain viettää lapsuuteni sillä tavalla turvallisessa ympäristössä, että voin puhua lapsuuteni olleen varsin turvallinen ja hyvin perhekeskeinen.
Oliko lapsuuden kodissasi kristilliset asiat ja arvot esillä?
Oikeastaan aika paljonkin. Muistan itse hyvin elävästi sen, kuinka 6-vuotiaana poikana istuin erässä tällaisessa herätyskokouksessa. Puhujana oli edesmennyt tunnettu haitarin soittaja evankelista Mauri Liukkunen. Ja ennenä poikana mietin, kun tämä setä laulaessaan ja puhuessaan itki kovasti. Ja mietin, että mistä hän johtuu, että noin iso mies julkisesti itkee. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että juu. Hän itkee sen takia, että mä en ole tullut vielä uskoon. Ja niin minä päätin nämä kokouskuviot jo hyvin tuntien, sillä isoisäni oli jo aikanaan saarnamies, että kun setä lopettaa puheensa, hän kysyy, kuka haluaa tulla uskoon. Minä nostan käteni ja setään ei tarvitse enää itkeä. Ja niinhän se hetki tuli, jolloin Mauri Liukkunen kysyy, haluaisiko joku tulla uskoon, ja minä nostan pienen käteni. Ja yllätyksekseni setä rupesi itkemään entistä enempi. Muistan, kun menin sitten esille ja hän tuli puolestani rukoilemaan, niin mä kysyin heti, että setä, minkä takia sinä edelleen itket? Jolloin hän totesi, että ehkäpä et nyt sitä ymmärrä, mutta jossain myöhemmässä vaiheessa ymmärrät. Nyt luulen ymmärtäväni, miksi Mauri setä itki, kun 6-vuotias poika pyysi rukousta puolestaan.
Tänään sinä olet FIDA Internationalin työntekijä, kehitysyhteistyöjärjestön työntekijä, ollut 25 vuotta tuolla Etelä-Amerikassa. Oliko lähetystyöntekijän ura sinun nuoruutesi ensimmäinen toiveammatti?
Ei välttämättä ensimmäinen, mutta muistan, kuinka aikanaan ollessani yläasteella oppilaana koulussamme vieraili kokenut lähetystyöntekijä, joka puhui omasta kutsumustehtävästä. Jo tuolloin mielessäni kävi ajatus, millaista voisi lähetystyöntekijän elämä olla ja tehtävä. Mutta sitten koulumaailmassa ja ennen kaikkea armeijaan astuessani juuri tuo armeijan toimenkuva rupesi kiinnostamaan ja mielessäni oli kovinkin sotaisat ajatukset niin, että ajattelin armeijan leipiin pääsemistä ja myöskin hakeuduin ihan määrätietoisesti siihen, että pääsisin ihan sitten armeijan upseerina etenemään ja myöskin eläkkeelle eräänä päivänä.
Miten siinä sitten kävi?
No kävin koulutukseen vaadittavat kuviot läpi niin, että tuli sekä aliupseerikoulu että upseerikoulu tutuksi ja oli myöskin kadettikouluun pyrkijöiden joukossa. Ja myöskin nuo testit menivät mielestäni varsin hyvin, mutta jo silloin sain kuulla enoltani, joka oli merivoimien puolella kenraalitason ihminen, siviiliammatiltaan lääkäri, että hyvin todennäköisesti hyvistä pisteistäni huolimatta en tule pääsemään, koska tuolloin vielä huomioitiin myöskin vanhempieni ja ennen kaikkea isäni oma palvelusmuoto ja tapa. Isäni oli aseista kieltäytyjä ja tämä johti siihen, että hyvin todennäköisesti sillä oma vaikutuksensa myöskin oli mahdolliseen omaan sotilasuraani. Kun tuon kieltävän päätöksen sitten sain kuulla, niin totta kai olin pettynyt ja ajattelin, että jos en minä sitten kelpaa tämänkaltaiseen sodankäyntiin, niin ehkäpä sitten jostain muualta löytyy se elämän tehtävä, jolle voin omistautua.
Ari, missä ja milloin tapasit maailman ihanimman tytön?
Anne on lähetti lapsi. Hän syntyi Aasiassa, eli lapsuutensa Afrikassa. Ja kun hän tuli Suomeen, hänellä oli ajatus, että nyt minä sitten asettaudun Suomeen hommaan suomalaisen kaveri, joka pitää minusta koti Suomessa huolen. Kun hän sitten tapasi minut vanhempieni luona, koska vaimoni vanhemmat omien vanhempini kanssa olivat pitkäaikaisia tuttavia, tuo vierailun yhteydessä tapahtui se, että ihastuimme. Ja kun sitten Annelle kerroin, että kuule, mulla on tämmöinen lähetyskutsu myöskin ajatuksena, niin hän joutui pohtimaan sitten, että kuinka nämä hänen omat suunnitelmansa sopeutuisivat sitten niihin ajatuksiin, mitä mulla oli. Ja olen kiitollinen siitä, että Anne oli myötämielinen ja olemme olleet sitten aviossa jo pitkälti yli 30 vuoden ajan. Eli tällainen tilastollinen harha nyky-Suomessa.
Eräs ystäväni sanoi, että kun hän tapasi tulevan vaimonsa, niin hän hiljaa sydämessään rukoili, että Herra, sekoita tuon tytön pää, että hän suostuu minulle vaimoksi.
En tiedä, kumpi tällaisen rukouksen sitten loppujen lopuksi teki, mutta iloitsen lopputuloksesta.
Minkälainen perhe teillä on tällä hetkellä?
Meillä on kaksi poikaa, jotka molemmat on jo avioituneet. Vanhempi on nimeltään Arto, joka perheensä kanssa on asunut jo Dubaissa useamman vuoden ajan. He ovat siellä oman yrityskuvionsa tähden työtä tekemässä. Ja nuorempi on sitten Sami, joka Lauransa kanssa asustelee Espoossa. Ja odottelemme jännityksellä, kuinka Sami ja Laura ihan näinä päivinä saavat sitten esikoislapsensa. Ja näin isoisänä oleminen vain vahvistuu. Meillä on sitten jo 3 lastenlasta. Boliviassa meille syntyy myöskin tyttö. Mutta jostain käsittämättömästä syystä edelleenkin suuri kysymysmerkki, minkä takia saimme pitää Mariannea vain 2 vuorokautta. Eli kun kysyt montako lasta, niin edelleen puhumme, että meillä on 3 lasta, joista 1 on jo perillä.
Kun olet tehnyt vaimosi kanssa itse asiassa varsinaisen työurasi, jos tämmöistä sanaa käytetään, lähetystyön parissa. Miten kuvaat omalla kohdallasi? Oletko jossain vaiheessa kokenut tällaisen niin sanotun lähetyskutsun, Jumalan kutsun lähetystyöhön?
Mä uskon, että mulle lähetyskutsu on ollut pitkälti sitä, että olen oivaltanut, että Jumala on myöskin mulle uskonut tiettyjä avuja jo syntymän kautta, mutta myöskin sitä kautta, että opiskelemalla ja itseä kehittämällä on löytynyt sellaisia alueita, joissa on kokenut, että näitä hyödyntämällä voisi olla avuksi lähimmäiselle. Olen saanut sen kaltaisen kasvatuksen, että palvelu, se ei ala titteleistä, vaan palvelu alkaa sydämen asenteesta. Ja kun tuohon hyvään sydämen asenteen liittyy myöskin kyvykkyys tehdä jotain lähimmäisen hyväksi, silloin työtä löytyy varsin paljon. Kun Etelä-Amerikkaan oltiin suunnittelemassa seurakuntamme taholta lähetystyön avaamista uudella miehityksellä, niin tuossa vaiheessa mulle esitettiin kysymys, olisinko kiinnostunut avaamaan nuorisotyötä yliopistomaailmassa Sucre-nimisessä kaupungissa, joka on Bolivian historiallinen pääkaupunki edelleenkin. Ja kun tuo haaste minulle esitettiin, niin jotenkin koin, että ne lahjat ja se kiinnostus kehittää itseä nimenomaan niillä alueilla, jotka voisivat olla relevantti keino saavuttaa nuoria. Ne olivat se tienosoitin, jonka pohjalta ymmärsin, että se on suunta, jonne meidän on lähdettävä. En ole nähnyt minkäänlaista yöllistä ilmestystä, jossa joku Etelä-Amerikan kartta olisi tullut ja Bolivia olisi sieltä liekehtävänä tullut esiin, vaan edelleenkin selkeä kehoitus Raamatussa mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumin sanomaa on ollut se pohja, joka on antanut selkeän suunnan siitä, millä tavalla Jumala haluaa meitä edelleenkin yksilöinä käyttää, ja omien lahjojen ja avujen löytäminen, joista myöskin samanaikaisesti on pyritty huolehtimaan niin, että niitä on kehitetty jatkuvasti niin, että ne voisivat yhä paremmin vastata tämän päivän haasteisiin. Ne ovat olleet ne suuntaviivan näyttäjät.
Miten uskot, että sydämeesi on syntynyt halu palvella tällä tavalla Jumalaa?
Mä luulen, että esimerkki ensinnäkin, jonka sain lapsuudessani omien vanhempieni kohdalta, isovanhempieni kohdalta, ja myöskin uskon siihen, että heidän rukouksensa ovat olleet myöskin ohjaamassa sillä tavoin, että he ovat aikanaan uhranneet elämämme siten Jumalan käyttöön, että kun olemme syntyneet, olen kuullut, että isoisäni olisi siunannut minut ja sanonut, että Jumala, ota tämä pieni lapsi sinun käyttöösi sinun tahtomalla tavalla. Ja uskon, että olen rukouksien lapsi siinä mielessä, että kun isovanhempani yhdessä vanhempieni kanssa ovat siunanneet elämäni Jumalan käyttöön, hän on myöskin ohjannut sillä tavoin, että olosuhteiden ja myöskin erilaisten yksityiskohtien kautta olen löytänyt sitten sen paikan, jossa koen tänä päivänä olevani varsin tyytyväinen, koska menneet vuodet ovat osoittaneet, että se tie sittenkään ei ollut virhe.
Jatkamme ohjelmaa. Tämänkertainen vieraamme on Ari Joensuu. Hän on FIDA Internationalin työntekijä. Häntä on kutsuttu myöskin kokapapiksi sen takia, että hän on tehnyt yli 25 vuotta huumevalistustyötä tuolla Boliviassa ja Kolumbiassa. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Siirrytäänpä nyt sitten maapallon toiselle puolen, eli sinne Etelä-Amerikkaan. Tässä ohjelmassa on käynyt esille se, että olet ollut tosiaan tässä huumevalistustyössä. Miten aloitit työsi siellä Etelä-Amerikassa?
Ensimmäinen tehtäväni oli, että tarkoitus oli käynnistää opiskelijatyö Sucren kaupungin yliopistonuorten parissa. Ja tuo toiminta myöskin käynnistyi, mutta sitten muutaman vuoden jälkeen muutimme Sucren kaupungista Cochabamba-nimiseen kaupunkiin, jossa toimin Raamattuopistomme kokoaikaisena opettajana. Mutta sitten jossain vaiheessa ihan muutaman vuoden jälkeen itse koin, että työ oli painottunut ehkä enempi teologisiin velvollisuuksiin ja vastuisiin. Ja jollain tavalla itse harmittelin, etten päässyt niitä teologisia opintoja myöskin elämään itse todeksi käytännön tasolla siten, että olisi voinut auttaa lähimmäistäni. Ja muistan, kuinka eräänä yönä näitä asioita pohtiessani tuli selvästi mieleen ajatus, että voisin aloittaa sen kaltaisen työn, jota Boliviassa tuohon aikaan ei vielä kukaan ollut säännöllisesti kristillisissä piireissä toteuttanut. Kyseessä oli huume nuorten avustaminen. Muistan elävästi, kun ensimmäisiä kertoja meni heitä tapaamaan, heidän luonnollinen reaktionsa oli se, että he kuvittelivat, että olen itse myöskin kiinnostunut huumeista. He tulivat ja puhuivat minulle sen kaltaista espanjaa, että mikään sanakirja ei niitä ilmaisuja kääntänyt selkeälle suomen kielelle, mutta toisaalta sitä kautta opin heidän terminologiansa niin, että jälkeenpäin monet paikalliset viranomaiset ovat yllättyneet siitä, kuinka hyvin pääsin sisälle huumen nuoren maailmaa ja heidän terminologiaansa. Tietysti viranomaiset epäilivät pitkään myöskin sitä, että mikä minun vaikutukseni on. Ja muistan elävästi, kun erään kerran siviilipoliisit tulivat ja pidättivät minut. Ja huumenuoret, jotka olivat ympärillä, tulivat ja kysyivät, että Harri, haluatko, että he puolustavat minua? Mä sanoin, että väkivalta luo väkivaltaa. En tarvitse, että he puolustavat minua. Ja muistan, kun mut laitettiin käsirautoihin ja kaksi siviilipoliisia lähti mua sitten saattelemaan kaupungin keskustassa olevaan poliisiasemalle. Ja muistan, kuinka monet seurakuntamme jäsenet juuri tuolloin olivat kaupungilla kävelemässä ja oli todella ikävää, kun he näkivät, että mulla on käsiraudat kädessä, molemmilla puolilla siviilipoliisi. Ja teennäisesti yritin hymyillä heille ja vakuuttaa, että kaikki on hyvin. Kunnes sitten pääsin poliisiaseman läheisyyteen, jolloin Cochabamban läänin maaherra tuli juuri toimistostaan. Ja hän oli auttanut minua niin, että olin saanut perustettua ensimmäisen huumehoitokodin. Ja hän kysyi, että Ari, mikä sinulla on? Mainitsi vain, että herra maaherra, nyt tarvitsen teidän apuanne, en ymmärrä minkä takia minut on pinätetty. Ja silloin tämä maaherra alkoi puolustamaan minua ja poliisit vaikeasti sitten kertoivat, he kuvittelivat, että olen itse huumen välittäjä. Ja sen jälkeen sain maaherralta sellaisen suosituksen, että sekä poliisiviranomaiset että sotilasviranomaiset milloin tahansa apua tarvitessani tulevat antamaan mulle tuen ja turvan tuota työtä tehdessäni.
Kun ajatellaan sitä Bolivian huumetilannetta, niin miten kuvaisit sen aikaista tilannetta, kun maahan menitte?
Boliviassa tuohon aikaan sanottiin hyvin yleisesti, että ei huumeet ole meidän ongelma, se on kringojen ongelma, jolla tarkoitettiin lähinnä sitä, että Yhdysvalloissa asuvien ihmisten ongelmaksi koitui kokaiini.
Entäs tänä päivänä?
Tänä päivänä kukaan ei kiellä, etteikö tilanne olisi muuttunut.
Ihan pieni tietoisku meille suomalaisille kuuntelijoille näistä kokalehdistä. Niitähän käytetään sekä laillisesti että sitten laittomasti. Mitenkä nämä markkinat ovat tuottajien kannalta?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys ihan senkin tähden, että tuolla kokaviljelyalueellahan asuu paljon meidän seurakuntiemme jäseniä. Ja yhtenä eettisenä ongelmana on ollut juuri se, että seurakuntaan mukaan tulleet kokaviljelijät kyselevät, onko väärin, että he viljelevät kokalehteä. He kysyvät, kuka tämän kaltaisen lehden on synnyttänyt. Ja kun sitten puhutaan, että Jumala on näiden kasvien ja eläinten syntymisen taustalla, he lähtevät siitä, että eihän heidän vikansa ole se, jos joku tuosta kasvista on kehittänyt sitten aineen nimeltä kokaiini. Kokalehdellä on ihan laillista käyttöä. Sitä käytetään muun muassa korkeustautiin, kun ihminen esimerkiksi La Pazin lentokentälle tullessaan 4100 metrin korkeudessa kokee huimausta tai päänsärkyä. Hyvin usein hänelle tarjotaan kokateetä, joka on erinomainen lääke korkeustautia vastaan. Samoin kokalehdestä voidaan tehdä hammastahnaa, siitä voidaan tehdä jopa karamelleja. Eli sinänsä ei voida väittää, että kokalehti välttämättä automaattisesti menisi huumevälittäjien markkinoille. Ongelmaksi tulee se, että lailliseen myyntiin tarkoitettu kokalehti on hinnaltaan murto-osa siitä, mitä huumevälittäjät tarjoavat tuosta raaka-aineesta. Ja eettinen ongelma syntyy juuri siinä, kenelle nämä kokaviljelijät tuotteensa myyvät.
Sinä olet FIDA Internationalin työntekijä kristillisen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestön palveluksessa. Minkälaista sinun työsi täällä Boliviassa näiden huumekäyttäjien parissa on käytännössä?
Hyvin pitkälti työ alkuun oli juuri sitä, että koetin päästä selville tuosta maailmasta, johonka huumeet liittyvät jokapäiväisesti. Itse en ole koskaan ollut huumeiden kanssa tekemisissä ja joskus tuntui jopa yllättävältä, että kuinka minä, jonka huumekokeilut ovat jääneet nollatasolle, olen sitten tekemässä työtä tämänkaltaisten kaverien parissa. Voin kuitenkin todeta, että on ollut mielenkiintoista, millä tavoin tämän työn kautta olen päässyt ehkä lähemmäksi yhteiskuntaa kuin kenties monien muiden työmuotojen kautta. Huumehoitokodissamme, jonka perustimme, on ollut monista eri sosiaaliluokista olevia henkilöitä. Muistan kerran, kun eräs kaveri tuli meidän hoitokotiimme ja kysyin, kuten kaikilta muiltakin, vähän hänen perhetaustastaan, niin hän kertoi, että minun isäni on ollut Bolivian presidentti. Ja se ei ollut sinänsä mikään yllätys, koska huumeongelma, se on koko yhteiskunnan ongelma. Niin erilaisilta sosiaalitasoilta noita avunhakijoita on tullut. Ja päivittäinen työni on ollut motivoida noita kavereita pyrkimään elämässään eteenpäin. Meillä on hyvin yksinkertaiset ohjeet huumehoitokotiin tuleville. Ensimmäinen ohje on se, että he myöntävät itse, minulla on ongelma. En ole paljoa nähnyt myönteistä tulosta sellaisessa auttamisessa, jossa apua toivoo esimerkiksi huumekäyttäjän isä tai äiti. Se ei vielä motivoi itse ongelmassa olevaa pyrkimään todellisuudessa irti siitä, mikä sitoo. Toinen perussääntö on ollut se, että minulla on mahdollisuus muutokseen. Kun ihminen myöntää sen, että on olemassa se mahdollisuus, että muutos voi tulla todeksi myöskin minun kohdalla, se on kannusti, jonka pohjalta ihminen yrittää eteenpäin. Ja kolmas hyvin yksinkertainen sääntö on ollut se, että laittamalla sen, minkä minä kykenen tähän prosessiin, ja luottamalla, että Jumala antaa minulle myöskin apunsa. Näillä metodeilla olemme nähneet monien nuorten pääsevän elämässään eteenpäin. Prosessi huumeista irti on koko loppuiän kestävä prosessi. Noin 20 vuoden työn jälkeen voin todeta, että tänä päivänä läheisimmät työtoverini ovat sellaisia, jotka ovat nousseet Cochabamban kaupungin Rotsajoen uomista ja tunneleista, jossa he yleensä olivat poliisia piilossa. Ja se on mulle osoitus siitä, että työ ei ole ollut turhaa.
Mitenkä, Ari, pidät esillä ja kuinka selvästi evankeliumia, Raamatun sanaa tuossa työssä?
Kyllä kaiken lähtökohta on se, että muutos on mahdollista ainoastaan, että on olemassa yliluonnollinen Jumala, joka kykenee myöskin antamaan tuen tämän kaltaisessa prosessissa. Monien huumenuorten ongelmana on erilaisissa laitoksissa se, että sen asiantuntevan avun lisäksi, mitä heille annetaan, usein he ovat kyvyttömiä tarjoamaan sisäisesti ongelmaksi kohoavan kysymyksen. Kuka antaa minulle anteeksi? Olen nähnyt sen omin silmin, kuinka selkeä anteeksianto, joka on evankeliumin yksi ydinsanomista, on antanut sen kaltaisen pohjan epäonnistuneelle nuorelle, jonka syyllisyystaakka usein on normaalia raskaampi, mutta kun tuo rukouksen kautta ja anteeksiannon kautta anottu vapaus koetaan, niin se on sen kaltainen pohja, joka on kannustanut monia jatkamaan eteenpäin.
Ari, olet tehnyt myöskin väitöskirjan, vai oliko niitä peräti kaksi, siellä Etelä-Amerikassa tämmöisestä ennakkoehkäisevästä työstä huumemaailmaa vastaan. Minkälaisia havaintoja siinä teit?
No, tuon väitöskirjan aiheena oli ennaltaehkäisevä kristillinen huumevalistustyö. Meillähän on ongelmana Etelä-Amerikassa, mutta varmaan täällä koti-Suomessakin se, että usein me pallottelemme vastuutamme ennaltaehkäisevän valistustoiminnan osalta niin, että me delegoisimme sen joillekin muille. Monet vanhemmat olettavat, että se on koulun vastuu, tai se on seurakuntien vastuu, tai se on yhteiskunnan vastuu. Jokaisella näillä on oma roolinsa, kun puhutaan ennaltaehkäisevästä työstä. Ensimmäinen olettamus tuota tutkimustyötä aloittaessa oli se, että on olemassa erilaisia muotoja, joilla sekä koti, koulu, seurakunnat ja yhteiskunta voi yhdessä tehdä jotain merkittävää nuorten auttamiseksi rehellisen ja asiallisen huumevalistuksen antamiseksi. Kysellessäni nuorten mielipiteitä, kuinka paljon heidän omat vanhempansa olivat heille antaneet ohjausta suhteessa huumeisiin, niin valitettava tosiasia oli se, että enemmistö vastaajista totesi, että ensinnäkin heidän vanhempansa tietävät varsin vähän huumeista ja niiden nykytodellisuudesta. Ja tuo heikko tietäminen usein johti siihen, että he pitivät parempana jutella aiheesta kavereidensa, ikätoveriensa kanssa. On luonnollista, että jos ennaltaehkäisevä valistustoiminta jää vain sen varaan, mitä ikätoverit kertovat, silloin ollaan hyvinkin liukkaalla tiellä sen tähden, että kuka kontrolloi, mitä ikätoverit puhuvat. Sen tähden tuo tutkimustyöni johti käytännössä ihan siihen, että olemme valmistaneet tämänkaltaisen opetusmateriaalin sekä vanhemmille, kouluille, seurakunnille, jossa ei yhteistyötä tehden voivat taistella yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Ennaltaehkäisevä valistustyö ei ole kenenkään yksityistehtävä, vaan siinä meidän on opittava tekemään työtä toinen toistemme kanssa.
Nämä nuoret, joita haastattelit, kääntyivätkö he asioissaan vanhempiensa puoleen?
Tuossa tutkimuksessa tein yhden kysymyksen, joka liittyy juuri tähän. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti. Jos sinulla olisi huumeongelmia, kenen kanssa puhuisit asiasta ensimmäisenä? Ja sitten annoin muutamia vaihtoehtoja. Isä, äiti, toverisi, opettaja, pastori, joku muu, kuka? Ja oli oikeastaan aika yllättävää, että ensimmäisenä ei ollut kaveri. Vaan latinalaiseen kontekstiin liittyen ensimmäiseksi tuli äiti. Ja viimeinen, sekään ei ollut yllätys, oli isä. Miksi? Kun kysyi heiltä miksi, he sanoivat, että isä on usein se, joka vai rankaisee.
Jos peilaat tätä Etelä-Amerikan tilannetta Suomeen, onko siinä samankaltaisuutta?
Hyvin paljon oli samankaltaisuuksia, koska nuorten lähtökohdat huumekokeiluun ovat samanlaiset. Jos mun pitäisi nopeasti tiivistää, mitkä ovat tyypillisimmät syyt, että nuori lähtee huumekokeiluun, ne ovat kaikkialla samat. Uteliaisuus, epäonnistumisen kokeminen, ryhmän paine, pettymys. Tämänkaltaiset tekijät, ne on kaikkialla samankaltaisia. Ja sen tähden yksi merkittävä valistustoiminnan ydin on se, millä tavalla kasvattaa nuori sillä tavoin itsenäiseksi, ei itsepäiseksi, vaan itsenäiseksi, että hän uskaltaisi ryhmän paineen keskellä sanoa kiitos ei. Ja tämä on kasvatuksen haaste. Usein me epäonnistumme siinä, että me vain annamme sääntöjä, mutta me emme perustele useinkaan, mikä sen säännön takana oleva periaate on. On helppo sanoa älä tee sitä, älä tee tätä. Muistan itse, kun aikanaan kyselin joltakin hengellisen työntekijöiltä, miksi minä saa polttaa esimerkiksi tupakkaa. Vastaus oli siihen aikaan, jos Jumala olisi tarkoittanut, että sä poltat tupakkaa, niin sun pään päälle olisi tehty korsteeni, josta olisi savu tullut ulos. Ja tuon vastauksen kanssa mä menin ja kerroin kavereilleni, jotka pilkkas mua. Myöhemmin mulle annettiin vastaus sitten, joka yritti siteerata jotain Raamatun tekstiä, joka tuhassa kiinni roikkuu on tuhan orja. Ja annettiin ymmärtää, että siinä puhutaan tupakasta. Se vähäinen teologinen tuntemus, mikä mulla on, niin osoittaa, että ei siinä puhuttu tupakasta, vaan se oli epäjumalille uhratun lihan ja sen polttamisen kautta syntyneen tuhka väärinkäyttö. Tällä mä tarkoitan sitä, että ei tämän päivän nuorta ohjata sillä, että hänelle annetaan vain sääntö, vaan kun tämän päivän nuori ymmärtää jonkun säännön takana olevan periaatteen, hänen on helpompi hyväksyä myöskin se sääntö.
Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaisen vieraamme kanssa. Hän on Ari Joensuu, FIDA Internationalin työntekijä, toiminut 25 vuotta tuolla Etelä-Amerikassa, lähinnä Boliviassa ja Kolumbiassa, huumevalistustyössä. Ari, sinä olet myöskin tehnyt ja pitänyt tällaisia eettisiä koulutuksia. Mitä se on pitänyt sisällään ja keille se on kohdistunut?
Kun puhutaan etiikasta, niin me ymmärrämme, että se on varsin jokapäiväinen termi hyvinkin monen ihmisten puheissa. Jos ajattelemme latinalaisen Amerikan kontekstia, niin eettiset arvot olivat varsin korkeilla jo muinaisten inkojen aikana. Kun he tervehtivät toisia, he sanoivat ketsuan kielellä näin: ama sua, ama kelia, ama julia, joka suomennettuna on älä varasta, älä valehtele, äläkä laiskottele. Ja sitten toinen vastasi sitä samaa sinulle. Jo pelkästään tuo tervehdys kertoo, kuinka korkealla heidän eettiset arvonsa oli. Monet latinalaisen Amerikan maat ovat loistaneet kansainvälisissä korruptiolistoissa kielteisellä sijainnillaan. Ja tästä johtuen hyvin useat viranomaiset ovat kyselleet, eikö meillä ole mitään tarjottavana korruption vastaisessa taistelussa. Olen pohtinut itse tuota asiaa ja joku vuosi taaksepäin syntyy ajatus, miksemme me voisi myöskin puhua tähän asiaan liittyvistä arvoista. Ja näin syntyy ajatus tehdä koulutuspaketti Työpaikan etiikka. Työpaikan etiikka liittyy pitkälti siihen, mitä me yksilöinä olemme. Mun mielestä eettisyyden avainkysymys on, mikä on meidän itse kunkin luonne. Ja mä määrittelisin luonteen hyvin selkein sanoin näin. Luonne on sitä, mitä sinä ja minä olemme silloin, kun kukaan ei meitä näe.
Sinä olet puhunut myöskin tällaisesta käsitteestä kuin tilanne-etiikka. Tarkoitatko juuri tätä sillä?
Tilanne-etiikalla tarkoitan juuri sitä, että olosuhteet määrittelee, millä tavalla toimin. On paljon sen kaltaista rehellisyyttä, joka perustuu siihen, että en jää kiinni. Mutta todellinen rehellisyys on sitä, että vaikka mulla olisi tilaisuus kiinni jäämättäkin hyötyä jostakin, mä voin palauttaa sen esimerkiksi, mikä ei mulle kuulu, todelliselle omistajalle, kiinni jäämisen riskin minimaalisena ollessakin. On helppo olla rehellinen silloin, kun tiedät, että toiset seuraa sinua, oletko rehellinen. Mutta olla rehellinen silloinkin, kun kuvittelemme, ettei kukaan meitä näe, on todellista luonteen lujuutta.
Maissa, joissa käytetään paljon huumeita ja myöskin valmistetaan huumeita, puhutaan myös korruptiosta. Miten sanoisit, mikä on sen tilanne tuolla Etelä-Amerikan maissa, jossa olet ollut?
Valitettavasti korruptio on siellä varsin yleinen. Ihan yhtenä esimerkkinä olen tuota etiikkakoulutusta antanut muun muassa Paraguayssa. Kahteen otteeseen olen ollut Paraguayn parlamentissa ja myöskin poliisipäällystön ylintä johtoa olen kouluttanut yhdessä kumppaneidemme kanssa. Oli oikeastaan aika mielenkiintoista, kun menimme tuonne poliisiviranomaisten ylipäällystön johtajille puhumaan tästä asiasta, niin kumppanimme edustaja lähti siitä, että Jumalan sana eli Raamattu kehoittaa rukoilemaan esivallan puolesta. Ja nuo päällystön edustajat tiesivät varsin hyvin, että viimeiset tilastot osoittivat, että vain 7% Paraguayn kansasta luottaa poliisiin vahvojen korruptioepäilyjen vuoksi. Mutta siitä huolimatta tuo kirkkokunnan edustaja sanoi, että me halutaan olla toteuttamassa Raamatun sanaa silloinkin, kun yleinen mielipide ei ole teidän puolellanne. Ja oli erinomaista aloittaa eettisistä asioista puhuminen sen jälkeen, kun tuo kirkkokunnan johtaja pyysi ensinnäkin, voinko rukoilla julkisesti teidän puolestanne. Hän rukoili ja siunasi heitä. Toisti sen Raamatun ajatuksen, että te turhaa miekkaa kanna esivallan edustajina. Ja sen jälkeen me yhdessä tutkimme juuri noita asioita, mikä on luonne, mikä on rehellisyys, mikä on tilanne etiikka, mikä on valhe jokapäiväisessä elämässämme. Ja kun sitten tuo tapahtuma päättyi, niin nämä poliisiylijohdon edustajat pyysivät, voisitteko te tulla ja opettaa meidän poliisiopistossamme uusia poliisia niin, että me yhdessä voisimme olla kantamassa vastuuta. Ja mun mielestä kehitysyhteistyön yksi huippu esimerkki toteutui siinä, kun me näimme, kuinka kumppanimme on voinut ymmärtää holistisen toimintatavan merkityksen niin, että he eivät ole jääneet omiin rakennustensa sisälle, vaan myöskin voivat tarjota sitä hyvää sanomaa silloinkin, kun yhteiskunnan mielipide on varsin kielteinen korruptiosyytösten kautta. Tilaisuus tekee varkaan. On sanonta, joka on hyvin tyypillinen latinalaisessa Amerikassa. Mutta monet tämän ajan nuoret ovat ymmärtäneet, että tuo asia voidaan voittaa oikeiden arvojen ja niiden opettamisen ja todeksi elämisen myötä.
Voitko sanoa, että tämä eettinen koulutus olisi kantanut näkyvää hedelmää?
No tietysti indikaattorit on hyvin vaikea todeta näkyvällä tavalla, mutta uskon, että jos ei muuta, niin omassa elämässäni se on kantanut hedelmää. Koska mä olen ymmärtänyt sen, että kun oikealla tavalla ymmärtää aitouden merkityksen, se tarkoittaa sitä, että sulla on lupa olla juuri se, millaiseksi Jumala on sun luonut. Ja usein eettiset ongelmat syntyy juuri siitä, että me yritämme olla jotain, jota me emme todellisuudessa ole. Mutta silloin kun uskaltaa olla oma itsensä, virheellisenä, puutteellisenakin, niin ei syyllisty ainakaan sen kaltaiseen tilanneetiikkaan, jolloin kätkeytyy naamarien taakse. Naamareiden heikkous on se, että niistä voi tulla pian meidän kasvot. Ei ole mikään niin ikävää kuin elää elämä sellaisena, jota et kuitenkaan todellisuudessa et ole.
Sinä olet tehnyt monia vuosia työtä siellä huumeongelmaisten parissa ja myöskin näiden aineiden tuottajien parissa. Antanut myöskin eettistä koulutusta. Onko tämä lähetystyötä?
Mielestäni tämän päivän evankelioiminen on sitä, että meillä on oikeat vastaukset oikeille ihmisille oikeassa paikassa. Uskon, että usein me olemme kipuilleet sen suhteen, että mikä on teologian ja käytännön välinen suhde. Mulla voi olla korkea teologinen tietäminen, mutta heikot käytännön työkalut. Mä osaan vastata miksi, mutta en osaa vastata miten. Toinen ääripää on se, että mulla on paljon käytäntöä ja vähän teologiaa. Silloin mä osaan vastata miten, mutta mä en osaa vastata miksi. Uskon, että tasapaino on siinä, että mulla on oikea ymmärrys Jumalan sanasta, mutta myöskin oikea työkalu siihen kontekstiin, jossa työtä teen. Silloin kykenen vastaamaan miksi, mutta samalla myöskin osaan vastata miten. Ja luulen, että tämän päivän lähetystyö on sitä, että meillä on oikeat työkalut niissä haasteissa, missä itse kukin toimimme. Tämän päivän lähetystyö on muuttunut. Teologisesti voisimme tuoda jo monista lähetyskohteista opettajia kotisuomeemme, jotka voisivat meitä opettaa. Ei meillä ole ainut totuus tässä maailmassa. Totuus on myöskin asia, jotka muutkin ovat oppineet, ja he voisivat olla meitä kouluttamassa. Sen tähden meidän täytyy ymmärtää, että on löydyttävä tasapaino niin, että se mitä me julistamme myöskin näkyvällä tavalla toimii ja osoittautuu todeksi käytännössä.
25 vuotta Etelä-Amerikassa näissä kuvioissa, joita olet kuvannut. Ari, mitä tämä työ ja elämä on sinulle antanut?
Voin sanoa, että olen äärettömän kiitollinen tänä päivänä siitä, mitä nuo vuodet on mulle antaneet. Toivottavasti ne vuodet on antaneet myöskin työtovereilleni ja niille, joiden parissa olen ollut jotain sellaista, että se tuottaa myöskin iankaikkisuutta ajatellen näkyvää hedelmää. Uskon, että paras kiitos on ollut kenties se, kun joidenkin yhteiskunnan leimaamien epäonnistuneiden ihmisten kohdalla on syttynyt valo evankeliumin totuuden kuulemisen kautta. Ja tänä päivänä tuo valo on ollut heidän elämässään niin pitkälle johtava johtotähti, että he ovat kouluttautuneet, ovat avioituneet, ovat perustaneet perheensä ja voivat tänä päivänä olla tekemässä sitä työtä, jossa sain kenties heitä olla kannustamassa, innostamassa. Kun olen kotisuomeen palannut, tiedän, että työtä ja toimintaa riittää myöskin täällä, mutta sisimmässäni koko ajan vielä kyselen, olisiko vielä kenties mahdollista, että palaisimme sinne. Oleellisinta, kuten sanoin, olla oikeassa paikassa, oikeana hetkenä, oikeiden työkalujen kanssa.
6-vuotiaana poikana polvistuit tämän harmonikkataiteilijan pitämässä kokouksessa ja siinä annoit elämäsi Jeesukselle. Tulit nuoruusikään, lähdit kouluun, suunnittelit tulevaisuutta niin kuin siinä iässä suunnitellaan. Olisitko, Ari, osannut itse iltarukouksessa pyytää Jumalalta vielä mielenkiintoisempaa elämää kuin se, minkä olet tähän asti saanut elää?
No en taatusti. Tuohon aikaan ajattelin, että elämää ei Tornionjoen ulkopuolella ole, mutta tänä päivänä voin todeta, että se lapsuuden unelma, se osoittautui vääräksi. Kyllä elämää on muuallakin ja on hieno rikkaus, kun on saanut olla sillä tavalla toteuttamassa taivaallisen isän tahtoa. Nyt ymmärrän ehkä jotain siitä, mitä Jeesus sanoi. Minun ruokani on se, että saan tehdä lähettäjäni tahdon.
Ari Joensuu, kiitos siitä, että olit mukana tässä ohjelmassa. Toivotan sinun elämäsi ylle edelleen Jumalan siunausta ja johtakoon hän sinua niiden ihmisten pariin, joille evankeliumia on julistettava.
Kiitoksia, sitä samaa sinulle ja radiokuulijoille.